Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa atij për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Tani lajmëtarët e së vërtetës a shuras me të gjithë vështirësit Vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Pushteti e me vit me mjetet e ti të shumta dhe në mënyrë sistematike, ishte propaganduesi i mendimit determinist. Ky pushtet propagandonte idenë se njeriu është i pafuqishëm dhe se gjithçka është e paracaktuar nga Zoti. Ky mendim i rrezikshëm u përhap gjerësisht në atë kohë nga mediat, të tilla si foltoret dhe predikimet. Poezia, tregimet e rreme, madje edhe interpretimet devijuese të vargjeve kuranore. E me vitët e dinin se rezultati i besimit të njerëzve në determinizëm do të ishte konfirmim i shtypjes, justifikim i mëkatit dhe korrupsionit, indiferenca dhe heshtja përballë krimeve të kalifit, madje edhe përkrahja e tyre. Përhapja e mendimit të tillë lejoi çdo krim dhe e me vitët madje edhe në këtë mënyrë e quajtën të lejueshme katastrofën që kishin krijuar në Qerbela, duke u thonë njerëzve: Zoti e vrau Husenin. Kur Imam Husejni a.s. nuk e pranoi kalifatin e Jezidit dhe nuk i premtoi besnikëria atij të riu të shturur dhe jo fetar, dhe duke mos e pranuar si kalif të muslimanve, ai u kërcënua me vrasje nga Jezidi, por imami nuk u friksua për asnjë moment dhe përcolli mesazhin për njerëzimin, se vdekja me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtërim. Duke mos i premtuar besnikëri Jezidit, Imam Husejni a.s. haptazi u përpoqtin dante njerëzit nga besime devijuese dhe tifton të ata të ndishnin islamin e pastër të Muhamedit. Imam Husejni a.s. madje atyre që i inkurajuan të jepte besnikëri Jezidit dhe këshillonin atë të mos shkonte në Kufë, u tha: a nuk e shihni se drejtësia nuk po zbatohet dhe mashtrimet nuk parandalohen? Në një situatë të tillë është e nevojshme që besimtari të jetë i gatshëm të takojë Zotin e tij. Kjo do të thotë të mbrosh të drejtën deri në fund të jetës dhe të luftosh gënjeshtrën. Në një fjalim tjetër, ai Hazret i prezantoi emevitët përpara njerëzve si më poshtë. Ata janë një grup që kanë pranuar të ndjekin shejtanin dhe kanë braktisur bindjen ndaj Zotit. Haptazi bojnë korrupsion mbi tokë dhe i kanë thyrë normat hyjnore. Pinë gjëra të ndaluara dhe bëjnë pasuri për veten e tyre në kurrizë të varfërve dhe nevojtarve. Dhe unë meritoj më shumë se kushdo tjetër të ndihmoj fen e Zotit dhe të përpiqem për krenarinë e fes dhe për xhihadin në rrugën e tij, në mënyrë që feja e Zotit të jetë fitimtare dhe superiore. Zeynep Kobra dhe Imam Sejadi a.s., të cilët e shoqëruan Imam Husejnin hap pas hapi, tani duke par kokën e Husejni ibn Aliut mbi shtiza, kujtojnë të gjithë qëllimet e Husejnit a.s. Ata e dinë që tani është radha e tyre për të krijuar një Qerbela tjetër, një Qerbela jo me gjak, por me gjuhë të kuqe dhe duke shpjeguar për njerëzit idealet e Husejnit. Tani lajmëtarët e së vërtetës a Ashuras, me të gjithë vështirësit, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damas, duke shpërndar aromën e dëshmorve shtëpi më shtëpi. Ata po vinë në Damask për të ekspozuar të vërtetën dhe për të denoncuar të pavërtetën në mesin e xhilatëve dhe vrasës.
Zainabun fit tufufi tunadi ya ibna ummi sadaqta fuadi. زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندر ورميش. Minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime, për të mos harruar kur, për pjekjen kurajoze të hibejti të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij. Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve." Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethana për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë." Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionierë të Islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ja Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miqë dhe ndjekës të podcasteve tona, përshëndetje. Në podcastin e sotëm ne do të flasim për fëmijërinë e fëmijëve palestinez dhe për fëmijët e grabitur atje. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Fëmijë i Grabitur, episodi i parë. Pas statistikave përafërsisht 500 deri në 700 fëmijë palestinez, disa prej të cilëve në moshën 12 vjeçare, ndaluhen dhe gjykohen në sistemin e gjykatave ushtarake të Izraelit çdo vit. Libri Fëmijë i Grabitur flet për politikat e regjimit sionist, për burgosjen e fëmijëve palestinez, shkruar nga Catherine Cook. Titulli original i këtij libri është Rini e Vjedhur, Stolen Youth. Libri Rini e Vjedhur është një libër që i përket zhanërit letërsi faktike, non-fiction, dhe që flet për gjendjen e gjykatave, burgjeve dhe avokatëve palestinez të fëmijëve të burgosur dhe shqyrton torturat që përballojnë fëmijët palestinez në këto mjedise. Rinia e Vjedhur është në fakt libri i parë që shqyrton ndalimin e fëmijëve palestinez nga Izraeli, i shkruar nga tre autorë, njëri evropian, njëri arab dhe tjetri hebre, dhe mund të thuhet se është një nga veprat e drejta dhe të paanshme në fushën e shkeljes së ligjeve dhe konventave të drejtave të njerëzit nga ana e regjimit sionist. Autorët e kësaj vepre janë profesor universiteti dhe aktivist në fushën e mbrojtjes të drejtave të palestinezve. Autorët i kanë parë nga afër krimet dhe shkeljet e ligjit nga ana e regjimit sionist. Ky është ndryshimi kryesor midis këtij libri dhe veprave të tjera të ngjashme. Për autorët shpjegojnë sfidat e vështira me të cilat përballen fëmijët palestinez në sistemin e imponuar nga Izraeli. Në secilën nga pjesët e këtij libri, autori shkruan detaje që tregojnë padrejtsinë e tmerrshme të regjimit sionist në trajtimin e fëmijëve palestinez. Sidoqoftë jetë, ajo që është shumë e trishtueshme dhe që të shtyn të mendosh është heshtja e fuqive evropiane, Amerikës dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në lidhje me krimet e atij regjimi. Kjo heshtje tregon se organizatat e përmendura janë thjesht mjete në përputhje me qëllimet dhe kërkesat e fuqive të mëdha për të çuar para interesat e tyre. fëmijërie e grabitur. Bazuar në përmbajtjen e këtij libri, ne përpiqemi të ndajmë ju një rrëfim të shkurtër të vuajtjeve të fëmijëve palestinez. Vuajtjet që ndodhin sot nëpërmjet genocidit që ndodh në Gaza nga regjimi sionist fëmijë vrasës, ka tërhequr vëmendjen e botës më shumë se kur. Ju ftoj të qëndroni me ne në episodin e parë të podcastit Fëmijëri e Grabitur. Se sipas vlerësimeve të seksionit palestinez të organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve, afërsisht 500 deri në 700 fëmijë palestinez, disa prej tyre deri në moshën 12 vjeçare, ndaluhen dhe gjykohen në sistemin e gjykatës ushtarake izraelite çdo vit. Dhe një sondazh i kryer ndërmjet viteve 1999 dhe 2000 tregoi se 95% e këtyre fëmijëve palestinez të arrestuar përballeshin vetëm me një akuzë, gjuajtjen e gurëve. Është e pabesueshme që fëmijët palestinezë të dënohen me burgime afatgjata e të paguajnë gjoba të rënda për gjuajtjen e gurëve kundër ushtarëve sionist të armatosur rënd, sepse nevoja për të përshtatur dënimin me krimin është një nga parimet e pranuara në të gjithë ligjet e shëriatit dhe ato zakonore të brëndshme dhe ndërkombëtare. Gjendja mizore dhe e mjerueshme e gjykatave të këtij regjimi dhe gjyqtarëve që i drejtojnë ato është shumë qesharake. Nga njëra anë, kushtet e mbajtjes së fëmijëve në burgjet e regjimit sionist janë jashtëzakonisht shnjërzore dhe shpirti e trupi i fëmijëve palestinez është kaq i persekutuar dhe torturuar nga këto burgje, saqë efektet shkatërruese do t'i ndjekin deri pas lirimit të tyre. Edhe nga ana tjetër, proporcioni i krimit dhe ndëshkimit nuk respektohet në asnjë mënyrë në gjykatat e regjimit sionist, veçanërisht në rastin e popullit palestinez. Çështja e Palestinës dhe heshtja e turpshme e komunitetit ndërkombëtar përballë krimeve që ndodhin çdo ditë në tokën e Palestinës, veçanërisht me ngjarjet e fundit në Gaza dhe pas operacionit Stuhia Al-Aqsa, është plotësisht e qartë për të gjithë. Shumë vende që pretendojnë demokraci dhe qarkullim të lirë të informacionit bëjnë çmos për të mbajtur qytetarët e tyre të paditur për atë që po ndodh në Palestinën e pushtuar. Ndërkohë mund të jenë shkruar dhe përkthyer shumë libra për Palestinën e pushtuar, por më pak vëmendje është kushtuar çështjes së fëmijëve të Palestinës. Libri Rinia e Vjedhur tregon se regjimi pushtues nuk synon të parë sy e fëmijët e pambrojtur palestinez. Përkundrazi, qëllimi i tij është të shtyp dhe të shuaj flakët më të vogla të protestës dhe rezistencës në zemrat e fëmijëve të kësaj toke, që në të ardhmen të mos bashkohen me frontet dhe batalionet e rezistencës. Në fakt, po bëhen përpjekje që t'i kthej fëmijët në qytetar të bindur dhe sipas dëshirës së tyre. Libri Rinia e Vjedhur, shkruar me ndihmën e seksionit palestinez të organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve, e themeluar në vitin 1992, është në vazhdimësi të fushatës ndërkombëtare Liria Tani. Në shtator të vitit 2001, kjo organizatë bëri thirrje për lirimin e të gjithë fëmijëve të burgosur politik palestinez. Në fakt, ky libër ndjek synime të tilla, si nxitja e ndërgjegjësimit dhe mirëkuptimit ndërkombëtar për çështjen e fëmijëve të burgosur politik palestinez dhe presioni për lirimin e tyre. palestinezi i organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve. Është e vetmja organizatë palestineze për të drejtat e fëmijëve dhe e vetmja organizatë për të drejtat e njerëzit, e cila punon në mënyrë specifike në fushën e ndihmës gjyqësore dhe mbrojtjes për fëmijët palestinezë në paraburgim. Informacioni në këtë libër në fakt është marrë nga dokumentat të seksionit palestinez të organizatës botërore për mbrojtjen e fëmijëve. Pjesa më e madhe e informacionit në këtë libër ndodhet me përvojat e avokatëve që punojnë në strukturën e gjykatave ushtarake dhe mbështesin të burgosurit palestinez. Ky informacion është marrë përmes intervistave me avokat palestinez dhe izraelit. Këta avokat punojnë në kushte shumë të vështira dhe ky libër është dëshmia e përpjekjeve të tyre. Vjeçari Ismail Sabatin fillon të flasë i zemëruar. Tre persona hynë në dhomë, më lidhën sytë, më vunë një leckë mbi kokë, më goditën me grushta dhe shkelma, më rrahën me një tub plastik, apo me ç'të gjenin. Nuk mund të shihja asgjë sepse syti kisha të mbyllur. Ndjeja vetëm goditjet që më mbuluan gjithë trupin. E më pas më kërkuan të qëndroja mbi një karrike dhe të mbahesha me duar pas një shufre metalike të ngulur. Me duar të prangosura më varën nga ajo shufër. Papritur, më hoqën karriken nga poshtë këmbëve dhe më lanë ashtu në atë gjendje. Pesha e trupit tim rëndonte mbi kyçet e duarve të mia dhe mbi pranga. Presioni i peshës time mbi pranga nga një anë dhe të qenurit i varur në ajër nga ana tjetër, mi përdrithte duart për poshtë. Ata më lanë në të njëjtin pozicion dhe u larguan nga dhoma. Më në fund, Ismaili fillon të qaj. Me lot në syaj fillon të flasë për 16 vjeçarin, Rami, një tjetër i burgosur i sionistëve. Ismaili thot, ushtarët izraelit e shuan me njëherë Ramin për të marrë në pyetje. Gjatë marrjes në pyetje, Rami është rrahur rënd me grushta dhe shelma. As të flinte nuk e lanë. Ai ishte i lidhur pas një karrikeje në një pozicion të caktuar për një kohë të gjatë. Mbi të derdhin ujë të nxehtë dhe të ftohtë në mënyrë të alternuar. Një herë gjatë marrjes në pyetje, ushtarët i kërkuan të qëndronte në njërën këmbë dhe të rrëfente krimet e tij. Rami nuk pranoi dhe tha se nuk kishte bërë asgjë për të rrëfyer. Hetuesi e goditi me shkelm këmbën mbi të cilin ai mbështetej. Në një rast tjetër, Ramiot i kërkuan të shkonte nga një dhomë në një tjetër me sy mbyllur. Kështu vazhdoi derisa Ramiu përplas me karriken dhe u rrëzua për to. Realiteti ekzistenciali i Izraelit. Marrjet në pyetje të 17 vjeçarit Ismail Sabatin dhe të 16 vjeçarit Rami Zaul janë vetëm dy shembuj të historive të mira fëmijëve të cilët jetojnë në Palestinën e pushtuar. Kaloi 7 muaj në një burg ushtarak të regjimit izraelit. Më në fund, ndërsa torturat u intensifikuan, ai rrëfeu se kishte hedhur gur. Kishte edhe fëmijë të tjerë që qëndruan të burgosur në këto qendra të paraburgimit për shumë vite. nga shtatori i vitit 2000 dhe fillimi i intifadës së dytë ose intifada Al-Aqsa në Palestinë. Deri në qershor të vitit 2003, forcat izraelite arrestuan më shumë se 2000 fëmijë. Kjo statistikë është për kohën kur është shkruar libri Rinia e Vjedhur. Sigurisht që arrestimi dhe ndalimi i fëmijëve palestinez nga izraelitët nuk ishte dhe nuk është një fenomen i ri. Sipas vlerësimeve, në fillim të intifadës së vitit 1987, forcat izraelite arrestuan më shumë se 10% të gjithë fëmijëve palestinez, nga mosha 9 deri në 17 vjeç, dhe i mbajtën në qendrat e paraburgimit. Madje në vitet në vijim kemi dëshmuar një rritje dramatike të arrestimeve të fëmijëve. Ky proces është shoqëruar me rritje të shkeljes të drejtave të fëmijëve palestinez, sepse sipas përcaktimeve të pranuara ndërkombëtarisht, të specifikuara në Konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës, fjala fëmijë përfshin të gjithë personat nën moshën 18 vjeç, për të cilët për shkak se janë të pambrojtur dhe të varur nga prindrit e tyre dhe të rriturit, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka rezervuar të drejtat të veçanta për këtë grup moshë. Është fakti se Izraeli e ka nënshkruar dhe ratifikuar Konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve, CRC, në nëntor të vitit 1991. Megjithatë, për Izraelin, përkufizimi i fjalës fëmijë përfshin vetëm qytetarët izraelit nën moshën 18 vjeç dhe nuk u jep asnjë të drejtë fëmijëve palestinez. Për këtë arsye, në vitin 2002, rreth 1/5 e rasteve të trajtuara nga seksioni palestinez i organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve e përbonin fëmijë të moshave 13 dhe 14 vjeçare, dhe pjesën tjetër fëmijët e moshave 15 deri në 17 vjeç. Madje në disa raste ishin arrestuar dhe fëmijë 9 vjeçar. Në vitin 2002, vdekja e një fëmije palestinez në qendrat e paraburgimit të Izraelit ekspozoi më në fund krimet e këtij regjimi. Murad Aweisa ndroi jetë si pasojë e plagëve të shkaktuara nga një plumb lufte. Muradi ishte i arrestuar nga forcat izraelite që nga 31 mars 2002. Në fakt, forcat izraelite bastisën shtëpinë e Muradit dhe arrestuan atë së bashku me Taatin dhe vëllezrit e tij. Muradi ishte i sëmur rënd dhe kishte kryer disa ndërhyrje kirurgjikale për të trajtuar sëmundjen e akumulimit të ujit në tru. Trupi i tij i zhveshur u la para shtëpisë së babait të tij një ditë pas vdekjes së tij. Personeli i spitalit nuk mundi ta çonte dot atë në varreza për shkak të gjendjes ushtarake të vendosur nga izraelitët. Trupi i Muradit, së bashku me dëshmorët e tjerë palestinez, u varros në parkingun e spitalit Ramullahut në të njëjtën kohë me funeralin e Muradit. Babai dhe vëllezrit e tij u mbajtën të mbyllur në një kamp ushtarak izraelit aty pranë.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, përshëndetje të nderuar dëgjues. Po fillojmë një pjesë tjetër të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku bashkë, si gjithmonë, do të përpiqemi të bëjmë një komentim të lehtë të disa prej ajeteve kuranore. Qëndroni me ne. Fillimisht, të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetin 128 të surës A'raf.
Qala Musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin.
Populli të vet, Musa i tha: Kërkoni ndihmë prej Allahut dhe keni durim. Ska dyshim se toka është Allahut, ja lënë në trashëgim ati që do nga robët e ti. E ardhmja e lumtur është për të devotshmit. Në programin e kaluar thamë se pas fitores së Hazreti Musait, paqja qoftë me të ndaj magjistarëve të faraonit, ky i fundit vendosi që të dënoi dhe vras ata të cilët ndoqën Musain në mënyrë që edhe të ul numrin e tyre edhe të krijoj kushtet për parandalimin e shtimit të numrit të ndjekësve të rrugës së vërtetë. Faraoni dha urdhër që të vriten të gjithë të rinjt e bene Israelitve dhe gratë e tyre t'i kthejnë në robreshë. Me këtë rast, Hazreti Musaj eftoj popullin që të ketë durim dhe të rezistoj për balë këtyre vështirësive dhe tha: O njerës, toko është e Zotit dhe pronari i vërtet i saj është vetëm Allahu. Ai ka premtuar se juve do t'ju bëj trashëgimtar të saj nëse ju kërkoni ndihmë nga ai dhe luftoni kundrejt faraonit. Mos e shihni që sot faraoni pretendon se është zoti i tokës, nëse ju ngriheni me devotshmëri në rrugë të Zotit, me siguri që do të fitoni. Nga ky ajet mësojmë se: 1. Për të dalë nga dënjimtar përballë sunduesve shtypës nevojiten 3 faktorë: durim dhe vendosmëri, mbështetje në Zot dhe qëndresë, si dhe devotshmëri e sinqeritet. Dhe 2. Njerëzit e devotshëm edhe në këtë botë do të jenë të lumtur, edhe në botën tjetër do të jenë përgjithmonë në parajsë. Dërsa tani të ndjekim ajetin 129 të surës A'raf.
Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun.
Ata, populli Musait, thanë: Ne ishim të shtypur përsa të na vjeti, edhe pasi na erdhe. Ai Musait tha: Është shpresë se Allahu do të shkatroj armikun tuaj, faraonin, e ju do t'ju bëj të zëvendësoni në këtë vend, e do t'ju shikoj se si veproni. Beni Israelitët menduan se me fitoren e Musait ndaj faraonit, ata do të jenë të lirë dhe faraoni do të heqë dorë nga sundimi i tij. Por ndodhi e kundërta dhe faraoni pas këtij dështimi shtoi shtypjen dhe tyre në mënyrë që bene Israelitët ju drejtuan Musaj duke i thanë: Kryengryqja joti nuk solli asgjë dhe asnjë dobi për ne. Ne edhe para ardhjes tande ishim të shtypur edhe pas ardhjes tande. Hazreti Musaj, paqja qoftë me të, në përgjigje tha: Fitoria ndaj armikut nuk arrihet brenda një nate dhe pa vështirësi. Nëse ju rezistoni përballë faraonit dhe luftoni kundër tij, Ekziston shpresa që Zoti të shkatërrojë armikun tuaj dhe juve t'ju bojë zë vendës të ti, ndoshta do të arrini edhe në pushtet, por nuk do të thotë se pas ardhjes suaj në pushtet ju do të jeni të lirë të bëni çfarë të doni. Zoti do të mbikëqyrë punën tuaja në mënyrë që të shehë se a do të shtypni edhe ju popullin si faraoni apo do të veproni me drejtësi. Nga ky ajet mësojmë se 1. Kënaqësitë e kësaj bote janë faktorë të cilët pengojnë ndjekësit e fesë nga arritja në objektivat kryesore. Ndjekja e fesë ka vështirësi dhe ai që është në kërkim vetëm të qetësisë nuk mund të duroj urdhrat e fesë. Dhe 2. Pushteti dhe fuqia ja vetëm sprova nga ana e Zotit, e jo vend i rivalitetit të sunduesve për të arritur qëllimet e tyre personale. Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetet 130 dhe 131 të surës A'raf.
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Ne e provuam popullin e faraonit me skamje dhe me pakësim të frutave, në mënyrë që të marrin mësim. Kur u vinte atyre e mira, viti i begatshëm, ata thonin, kjo është e jona thjeshtë. E kur i godiste ndonjë e keqje, fatin e zija përshkruanin Musajt dhe atyre besimtarve që ishin me të. Veni re, fati tyre është Allahu e jo të Musajt, por shumica e tyre këtë nuk e dini. Zoti i madhërisëm të dashur dëgjues në këto ajete thekson se përpos beni Israelitëve që u përballen me vështirësi, edhe populli i faraonit u përball me të njëjtat vështirësi dhe më thatësi në mënyrë që të kuptojnë se nuk është gjithçka në duart e tyre. Zoti me këta atyre u bëri me dije se nuk janë zot të tokës, por ata në vend që të pendohen këtë problem u apërshkronin Musajt dhe ndjekësve të tij, duke thënë se ekzistenca e atyre është burimi të gjitha fatkeqësive. Ata pas çdo ngjarje thoshin se bënë izraelitët janë njerëz të mallkuar dhe kudo që të shkojnë problemet dhe vështirësitë i marrin me vete. Populli i faraonit ishin aq mendjemdhënë dhe egoist sa që të gjitha të mirat i apërshkronin vetes atyre dhe thoshin që këto të mira janë meritë e tyre. Zoti i madhërisëm në përgjigje tha, nuk është e vërtet që bene Izraelitët janë burimi fatkeqësive, dhe po ashtu nuk është e vërtet se populli i faraonit janë burim i të mirave, por ata nuk e din. Nga këto ajete mësojmë se, 1. Vullneti i Zotit mbisundon mbi faktorët natyror. Nuk duhet që çdo gjë t'ia përshkruajmë natyrës, sepse fatkeqësit dhe thatësirat ose janë dënim nga ana e Zotit ose janë vetëm një vërejtje për zgjim. Dhe 2. Gjatë analizimit të ngjarjeve të këndshme dhe të pakëndshme, duhet të kemi kujdes. Nuk duhet që për ngjarjet e pakëndshme të jemi në kërkim të faktorëve të jashtëm dhe fajin tua hedhim të tjerëve, sepse burim i fatkeqësive që na bien mbi kokë jemi vetë ne me veprat tona e jo të tjerët. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.